Πολλοί λένε ότι οι ανήλικοι έχουν γίνει δούλοι αυτού του αλγόριθμου που ορίζει και λειτουργεί πίσω από τα social media, και έχει ενδιαφέρον αυτά που είπε πριν από λίγες μέρες, όταν η Γαλλική Εθνοσυνέλευση επικύρωσε το νομοσχέδιο για την απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, είπε λοιπόν ο Γάλλος πρόεδρος ότι ο εγκέφαλος των παιδιών μας και των εφήβων μας δεν είναι προσπόληση, τα συναισθήματά τους δεν είναι εμπορεύσιμα, ούτε αντικείμενο χειραγώγησης, ούτε από αμερικανικές πλατφόρμες, ούτε από κινέζικους αλγορίθμους. Με αυτή την ιδεολογική πλαισίωση, η Γαλλική Εθνοσυνέλευση με πολύ μεγάλη πλειοψηφία αποφάσισε να απαγορεύσει τα social media σε νέους κάτω των 15 ετών. Στις 27 Ιανουαρίου έγινε αυτή η ιστορική συνεδρίαση, και λίγες μέρες αργότερα και ο Ισπανός Πρωθυπουργός από το Ντουμπάι επίσης χρησιμοποίησε πολύ υψηλούς τόνους για να κατηγορήσει τα social media. Είπε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει ένα αποτυχημένο κράτος, ένα μέρος που οι νόμοι αγνοούνται, το έγκλημα γίνεται ανεκτό, η παραπληροφόρηση αξίζει περισσότερο από την αλήθεια και οι μισοί χρήστες, δηλαδή οι ανήλικοι, υποφέρουν από ρητορική μίσους. Κατά πάσα πιθανότητα αυτή την εβδομάδα στην Ισπανική Βουλή θα συζητηθεί επίσης το θέμα της απαγόρευσης των social media σε νέους κάτω των 15 ετών, και οι πληροφορίες λένε ότι έρχεται και σε εμάς. Κατά πάσα πιθανότητα την άλλη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός θα κάνει μια δήλωση, και όχι διάγγελμα όπως λάθος συνηθίζουμε να λέμε, μια δήλωση με την οποία θα προαναγγέλει αυτή την απαγόρευση. Στη συνέχεια θα έρθει στη Βουλή η νομοθετική παρέμβαση και μέχρι τέλος Φεβρουαρίου αναμένεται κάτι τέτοιο και στην Ελλάδα να γίνει νόμος του κράτους, και αμέσως μετά τι θα γίνει, θα υποχρεωθούν οι πλατφόρμες να μπλοκάρουν όλους τους λογαριασμούς των social media σε χρήστες που είναι ανήλικοι, και αυτό μπορεί να εντοπιστεί και από τους φίλους του χρήστη αλλά και από τα ενδιαφέροντα που υπάρχουν σε κάθε πλατφόρμα, και θα ξαναενεργοποιούνται οι λογαριασμοί μόνο μέσω του Kids Wallet, του ψηφιακού αυτού εργαλείου που ήδη έχει θέσει σε λειτουργία από τον Νοέμβριο που μας πέρασε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και το οποίο δίνει την πραγματική ηλικία του χρήστη. Να δούμε τώρα τι μπορεί να γίνει, τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέματα, πόσο θα επηρεάσει αυτή η νέα πραγματικότητα και πόσο επηρεάζει ήδη τους εφήβους μας και, και τα παιδιά, τα ανήλικα παιδιά που κάνουν χρήση των social media και που είναι πολύ πιο κάτω από την ηλικία των 15 και 14 και 13 ετών. Σήμερα όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με την παιδοψυχολόγο, τη γνωστή παιδοψυχολόγο, την κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κυρία Καπάτου.
Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Λοιπόν, έρχεται και στην Ελλάδα η απαγόρευση των social media σε ανήλικους. Καταρχάς θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε αυτή την κίνηση, πόσο την θεωρείτε αναγκαία και πόσο θεωρείτε ότι θα βοηθήσει στο να κοινωνικοποιούνται και στο να μεγαλώνουν καλύτερα τα ανήλικα παιδιά μας.
Μεγάλο ερώτημα αυτό. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το τρίτο σκέλος του ερωτήματός σας. Νομίζω ότι είναι μια κίνηση η οποία είναι, θα έλεγα, σε μια σωστή κατεύθυνση. Αν θα μας λύσει το θέμα, δεν μπορώ να σας δώσω απάντηση σε αυτό ακόμη. Γιατί, ξέρετε, μέτρα τα οποία επιβάλλονται με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να έχει γίνει συζήτηση και να έχει υπάρξει και συνεργασία με τους γονείς, έχουν ερωτηματικά. Γνωρίζουμε ότι τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες έχουν μια άμεση εξάρτηση από τα social.
Ναι.
Είναι ένα μέρος σημαντικό της ζωής τους, ίσως και το πιο σημαντικό, θα σας έλεγα. Γιατί αποτελούν στοιχεία βασικά.
Κακός, βέβαια.
Φυσικά κακός. Δεν το συζητάμε.
Ναι.
Αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά είναι σοβαρό μέσο της κοινωνικοποίησης τους, της επαφής τους με τον κόσμο, της έκφρασης της δημιουργικότητάς τους, της επικοινωνίας, ακόμη και για τα παιδιά τα οποία είναι πιο ισοστρεφή, είναι κλεισμένα περισσότερο στο σπίτι, δεν έχουν παρέες. Αισθάνονται ότι κάπου ανήκουν. Βρίσκουν παιδιά που αποκτούν κοινά ενδιαφέροντα, και αυτό αποτελεί μέσο επικοινωνίας. Αυτό είναι η μία πτυχή όμως. Αλλά η άλλη πτυχή, την οποία τη βλέπουμε δυστυχώς στην καθημερινότητα και τη βλέπουν τα περισσότερα νοικοκυριά που έχουν παιδιά στην εφηβεία, είναι ότι υπάρχει μια ανεξέλεγκτη κατάχρηση των social εις βάρος των δραστηριοτήτων του παιδιού σε αρκετές περιπτώσεις. Υπάρχει ο φόβος του κυβερνοεκφοβισμού. Υπάρχουν μηνύματα αμφιλεγόμενα έως και επικίνδυνα. Πόσες φορές έχουμε γίνει μάρτυρες διαφόρων trends τα οποία... Mm-hmm. Λασάρονται μέσω του TikTok.
Και η ρητορική, και η ρητορική μίσους που το είπε και ωραία. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός και που Βεβαίως. Αυξάνεται πολύ και τη βλέπουμε αυτή, η οποία δεν μένει μόνο στην ρητορική, προχωρά, έχουμε δει και ξυλοδαρμούς, ιδίως από συμμορίες ανήλικων παιδιών, πράγματα που πριν από κάποιες δεκαετίες ίσως αν δεν ήταν αδιανόητα, ήταν, το βλέπαμε σε πολύ μειοψηφικό ποσοστό.
Πάρα πολύ σωστά. Δηλαδή, μέσα από το TikTok, οποιοδήποτε θέλει με τις άλλες πλατφόρμες, μπορεί να βρει εξαιρετικές ιδέες για βία, για άσκηση ξυλοδαρμού, άσκηση εξουσίας κτλ. Πολλές φορές με αποτελέσματα αμφίβολα και βέβαια πάρα πολύ επικίνδυνα. Αυτό έχει γίνει σαν μια επιδημία, θα σας έλεγα. Άρα, ο αλγόριθμος και οι αλγόριθμοι που τα παιδιά δεν μπορούν να τα καταλάβουν, περνάνε δυστυχώς μηνύματα πέραν από αυτά τα θετικά που είπαμε πριν, τα οποία είναι επικίνδυνα. Και το ερώτημα είναι, το παιδί στην εφηβεία μπορεί να έχει την κριτική σκέψη να αντιληφθεί κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο? Mm-hmm. Ποιος μπορεί να το βοηθήσει? Η απαγόρευση, η ολική είναι ικανή να το βοηθήσει? Τι θα αλλάξει από τα 15 στα 16 μετά?
Ένα ερώτημα, κυρία Καπάτου. Λένε οι επιστήμονες, και γι' αυτό το ρωτάω επειδή εσείς είστε οι επιστήμον, λένε ότι ο προμηθοποιός φλοιός, το κέντρο λήψης αποφάσεων και ελέγχου των παρορμήσεων, δεν ολοκληρώνεται πριν τα 25 έτη. Είναι σωστό?
Είναι απολύτως σωστό. Μάλιστα. Ο προμετωπιαίος φλοιός, ένα τμήμα του εγκεφάλου, το οποίο έχει να κάνει με την απόφαση, με τη λήψη αποφάσεων και με την οριμότητα την οποία μπορεί να έχουμε, δυστυχώς δεν οριμάζει σε αυτές τις ηλικίες. Και επίσης υπάρχει και μία άλλη παράμετρος που λέει ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη από την γρήγορη ανταπόδοση.
Μάλιστα.
Αυτή η γρήγορη ανταπόδοση έρχεται μέσα από τα likes, έρχεται μέσα από αυτά τα μπιτάτα μηνύματα τα οποία
υπάρχουν. Και η κριτική,
τα παιδιά,
και η κριτική που υπάρχει για τα social media είναι ότι οδηγούν τα παιδιά σε ηλικίες και 10 και 12 και 13 και 14 ετών να βλέπουν εξαδυνικευμένες και φιλτραρισμένες ζωές, να έχουν το άγχος της αποσύνδεσης και να έχουν και μια μόνιμη υπερδιέγερση.
Είναι η υπερδιέγερση, προέρχεται από την υπερβολική χρήση. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όταν ένα παιδί βρίσκεται σε υπερδιέγερση και υπερεγρήγορση, επηρεάζεται και ο ύπνος του. Γιατί πολλές φορές και στον ύπνο συνεχίζεται αυτή η διαδικασία, με αποτέλεσμα να κοιμούνται αργά.
Είναι αυτό το περίφημο ψηφιακό hangover.
Έτσι ακριβώς, και υπάρχει και το φόβο. Είναι ο φόβος μήπως χάσουν κάτι. Αυτό είναι φοβερό που συμβαίνει.
Ναι. Με συνέπεια, αυτό το έχουμε και εμείς. Οι ενήλικοι.
Άλλο εμείς, όπως καταλάβατε, ότι πάει σε από εμάς, πάει και στα παιδιά, όπως ξέρετε. Και το παράδειγμά μας, γιατί το είπατε πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ σημαντικό σε όλα αυτά. Αλλά είπατε τη μαγική λέξη. Αυτή η εξειδανίκευση στην εικόνα, την εξωτερική, στον κόσμο και στην δομή της ευτυχίας και στην άνεση και στα πλούτη, επηρεάζει πάρα πολύ τα παιδιά, κυρίως τα κορίτσια, τα οποία βρίσκονται σε μια ηλικία ευάλωτη και ευαίσθητη της εφηβείας, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η αυτοεκτίμησή τους και να έχουμε πολλές φορές.
Και γι' αυτό και έχουν αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο οι εφαρμογές παρέμβασης στις φωτογραφίες.
Πολύ σωστά, και είναι, αν θέλετε, μόδα. Μέγεθος μόδα, και είναι ένα μάστο όλο αυτό.
Photoshop.
Τα παιδιά λοιπόν δεν μπορούν να έχουν την κριτική σκέψη, αυτό είναι το θέμα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν τα μέτρα αυτά μπορεί να αποτελέσουν μια εξαιρετική αφορμή, θα έλεγα, να μπορούμε σταδιακά, γιατί δεν μας είναι αρκετά αυτά, να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά με τη βοήθεια των γονιών και του σχολείου, εγώ θα έλεγα, να αποκτήσουν μια ψηφιακή.
Τώρα, μια και λέτε για σχολείο, βλέπω ότι η Αυστραλία ήταν η πρώτη χώρα που προχώρησε σε απαγόρευση των social media, και τα στοιχεία που δίνει μέχρι τώρα η Αυστραλία είναι ότι οι διευθυντές σχολείων στη Νέα Νότια Ιουαλία και στη Βικτόρια αναφέρουν αύξηση της φυσικής δραστηριότητας και του παιχνιδιού στα διαλύματα κατά 80%. Λένε δηλαδή ότι τα παιδιά ξαναβγήκαν στις αυλές και κοιτάει το ένα το άλλο και όχι την οθόνη. Και επίσης ότι εξαλείφθηκαν τα φαινόμενα όπου μαθητές έστειναν καυγάδες στο προάβλιο του σχολείου μόνο και μόνο για να βιντεοσκοπηθούν αυτοί οι καυγάδες και να γίνουν viral στα social media.
Πολύ σωστά. Αυτά είναι τα πρώτα, οι πρώτες ενδείξεις που έχουμε από την Αυστραλία, παρότι υπάρχουν και πολλά προβλήματα ακόμη. Η Αυστραλία, ξέρετε, παραδοσιακά ήταν μια χώρα που είχε κάνει μεγάλη έρευνα σε αυτό το θέμα των video games. Και μεγάλη έρευνα είχε και στο θέμα του εθισμού και της κατάχρησης. Οπότε μπορεί να μας δώσει πολύτιμες πληροφορίες σε όλη αυτή την κατάσταση. Η ουσία είναι όμως ότι υπάρχει μια δυσανεξία στην Αυστραλία των νέων και φαίνεται ότι για να μπορέσουμε να πείσουμε τα παιδιά να αλλάξουν μια δραστηριότητα και μια συνήθεια που είναι τρόπος ζωής για αυτά, πρέπει να προσφέρουμε και κάτι άλλο. Άρα το κάτι άλλο είναι η ενασχόληση με διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες, να αλλάξουμε πια τον τρόπο κοινωνικοποίησης τους, και αυτό θα βοηθήσουν και οι γονείς σε αυτή την κατεύθυνση.
Ναι, γιατί φαντάζομαι ότι αυτή η απαγόρευση δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν υπάρχει βοήθεια από το οικογενειακό περιβάλλον, έτσι, από μόνη της.
Απολύτως. Και από το σχολείο θα σας έλεγα. Και από το σχολείο. Γιατί ο στόχος δεν είναι να καταλάβουν τα παιδιά ότι εμείς τα τιμωρούμε. Όχι. Είναι να καταλάβουν ότι είμαστε σύμμαχοι σε μια διαδικασία η οποία είναι οδυνηρή, γιατί περνάνε μηνύματα επικίνδυνα για τα ίδια. Και ο στόχος μας είναι να τα βοηθήσουμε να μάθουν να αυτορυθμίζονται.
Μα
η διαδικασία της αυτορύθμισης δεν είναι εύκολη.
Από ό,τι λένε και τα κυβερνητικά στελέχη που θα φέρουν και την νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή, είναι ότι ο στόχος αυτής της ρύθμισης δεν είναι να γίνει πόλεμος στην τεχνολογία, αλλά να γίνει πόλεμος υπέρ της παιδικής ηλικίας.
Ναι, βεβαίως, γιατί όπως σωστά είπε και ο πρόεδρος Μακρόν, δεν πουλάμε τον εγκέφαλο των παιδιών, γιατί εμείς αυτό κάνουμε ουσιαστικά.
Ναι.
Έχουμε επινοικιάσει τον εγκέφαλο και την ψυχολογική ισορροπία των παιδιών μας στα διάφορα μηχανήματα τα οποία είναι αμφιλεγόμενης ποιότητας. Καταλαβαίνετε, κάθε γονιός, έτσι, ο οποίος έχει μεγαλώσει ένα παιδί με πολύ μεγάλη αγάπη, μετά το αφήνει έρμεο μιας κατάστασης χωρίς
το βλέπουμε αυτό σε διάφορα καφέ και εστιατόρια, όπου τα παιδιά είναι μπροστά σε ένα iPad ή στο κινητό όταν είναι λίγο μεγαλύτερα και οι γονείς πιθανώς μπροστά στα δικά τους κινητά και δεν υπάρχει επικοινωνία κανενός με κανέναν. Τώρα, ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Το γεγονός ότι σε μια πρόσφατη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ 8 στους 10 τάσσονται υπέρ της απαγόρευσης, είναι κάτι για σας ενθαρρυντικό και για το πώς θα λειτουργήσουν οι ενήλικες απέναντι στους ανηλίκους?
Είναι μια ενθαρρυντικό, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι οι ενήλικες έχουν ακόμη καταλάβει ότι θα πρέπει να είναι συμμέτοχοι σε αυτό. Γιατί αν δεν υπάρχει δική τους η συνένεση, όχι απαγορευτικά, με τη μορφή συζητήσεων, εξηγήσεων και χωρίς να δίνουν το δικό τους κινητό για να μπαίνει το παιδί, γιατί αυτό γίνεται πάντα, πολλές φορές γίνεται με τις ευλογίες μας, τότε θα είναι σε απολύτως θετική κατεύθυνση η δική τους συνένεση, γιατί νομίζω ότι είναι αναγκαία. Και σε αυτό η συνδρομή του σχολείου και η συστηματική βοήθεια θα είναι πάρα πολύ βασικό.
Μάλιστα.
Και θα ήθελα αυτά να έχουν προηγηθεί κάποιο διάστημα, ώστε τα παιδιά να μπουν στη διαδικασία. Δεν μπορεί ξαφνικά να τους τα κόψουμε όλα. Πρέπει να έχει προηγηθεί μείωση μερικών πραγμάτων.
Κοιτάξτε, λειτουργεί από τον περασμένο Νοέμβριο το Kids Wallet, που υποτίθεται ότι
βέβαια
πρέπει να έχεις μια συγκεκριμένη ηλικία για να μπορείς να χρησιμοποιήσεις όλα αυτά τα μέσα. Άρα μπορεί να πει κανείς ότι έχουν γίνει κάποια βήματα. Θα δούμε τώρα πώς θα λειτουργήσει και βεβαίως ποια θα είναι και η συμπεριφορά των πλατφορμών. Διότι όλη αυτή η διαδικασία δεν γίνεται χωρίς τη συνεργασία και των πλατφορμών. Είναι αναγκαστική.
Είναι αναγκαία.
Και αναγκαία.
Είναι αναγκαία, έτσι κι αλλιώς όλο τον κόσμο έχει συμβεί αυτό με τις πλατφόρμες. Αλλά τα παιδιά πάντα βρίσκουν διάφορους τρόπους και είναι πολύ σημαντικό εμείς να έχουμε τη συνένεσή τους και τη συγκατάστασή τους και εναλλακτικές. Και το δικό μας το παράδειγμα να μην ξεχνάμε ποτέ, γιατί είμαστε μοντέλα μίμησης.
Και αν λύσουμε το πρόβλημα των ανηλίκων, πρέπει να λύσουμε και το πρόβλημα ημών των ενηλίκων, διότι αυξάνονται όλο και περισσότερο οι εικόνες που πας σε μια καφετέρια να πιεις ένα καφέ και όλες οι παρέες είναι ο κάθε ένας μπροστά στο κινητό του και δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Δηλαδή βγαίνουν 4 άνθρωποι να πιούν καφέ και επικοινωνούν με αυτούς που θέλουν στο κινητό και όχι με αυτούς που έχουν επιλέξει να πιούν τον καφέ μαζί τους.
Ακριβώς, ακριβώς έτσι είναι. Το ίδιο κάνουν και οι έφηβοι, θέλω να σας πω, όταν είναι μαζί. Το ίδιο γίνεται. Έτσι και ανταλλάσσουν απόψεις για τα διάφορα βιντεάκια τα οποία είναι μόνο για θέματα ουσίας. Θέλουμε δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα.
Πολύ.
Η τεχνολογία είναι πολύ σημαντική, απαραίτητο εργαλείο σε όλους μας, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζονται πολλά πράγματα να γίνουν για να υπάρξει σωστή χρήση.
Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κυρία Καπάτου. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.